Más de 110 estudiantes de los grados de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón, Universitatea, presentaron y defendieron en la mañana de ayer los 28 proyectos y maquetas que han desarrollado durante el primer semestre de este curso mediante la metodología Project Based Learning. Se trata de un método de aprendizaje de Mondragón, Universitatea, que utiliza desde hace más de 15 años y que está basado en la resolución de problemas reales mediante la integración de conocimientos de distintas materias. De esos 28 proyectos que se presentaron, 4 resultaron ganadores. El primer puesto se lo llevó el diseño y fabricación de una nueva hoja de surf. Tenemos con nosotros a Mikel Ubiria, uno de los creadores de este proyecto ganador. Eguerdion, Mikel. Eguerdion. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Aritz Esnaola, profesor de Ingeniería e investigador de la Escuela Politécnica de Mondragón, Universitatea. Eguerdion, zuri ere, Aritz.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, iruditzen bazaizu, Mikel, zurekin hasiko naiz, zertan datza zehazki atzo aurkeztu zenuten proiektu hori? Komentatu duzu surf taula bat dala, ez da?
Bai, guri erronka bat proposatu zitzaigun, eta izan zen surf taulak azpian, zaten dute kila moduko bat surf foil ditzen dala inglesez. Eta da, ondartzen ikusten dira surfistak emate dutela uretan flotatzen egiala, ba, ez dira flotatzen ari. Da, ur azpian gertatzen ari dena diseinatu dugula esan dezakegu.
Uhum. Zenbateko ingenieria eukidezake atzetik horrelako gauza bat, ze ez degunez inolako elektronika ikusten, ezer mekanizaziorik ez ezer, badirudi horrezagoela ingeniari baten lana, baina ikusten dut baietz.
Bueno, dena mekanikoa da, esan dezakegu, flotazioa uraren bulkada indarraren bitartez lortzen da, eta ingenieria ba, nahi dezun lekura arte iritsi daiteke, guk adibidez, material lotaketan egin dugu ingenieritza, baita fundizioan, pieza batzuk fundiziotik atera genitulako, eta hori simulazioen bitartez, korrenteak ikusten nondik nora egiten zuten, eta zein dar lortu genetzaken, ba, horrekin atera dugu proiektu horrela.
Eta zue gaina proposatzen dezuena da, surf taula jasangarri bat.
Bai, ba, alde nenean jasangarritasuna izan dugu presente taula egiterakoan, eta horretarako material ezberdinak erabili ditugu, ez? Garrantzitsua da tabla horiek edo zerbait diseinatzerakoan ze bukaerako bizitza egiko duen, ez? Edo nola berrarri edo bizitzatu aldeiteken pentsatzea. Gure kasuan hortan pentsatu genuen, eta irudein prima eta pieza batzuk egin genitun, eta hortik aurrera baiz linozko fibra zein karbono fibra erabili genitun hortik aurrera, pieza batzeko.
Eta hori guztia, ikasturte honetako lehenengo sei hilabetetan landu dezue.
Bai, guk kuatrimestrero proiektu bat daukagu, bilabetekoa, eta aurreko lau hilabetetan eman ditugun asignatura praktikan ipintzeko balio dute.
Esan bezala, zuek irabazi zenuten atzoko aurkezpen hori, zer izan zan zuen lanatik goraipatu zutena?
Bueno, guri ez diguten direktu esan, esan baina guk uste dugu gure proiektuan diferente egiten zuen besten gandik materialen otaketa izan zela, ez? Azkenean, bi material juntatu genitun, eta bakoitzaren propietate mekaniko hoberenak aprotsatzen saiatzen, hori lortu genuen. Gero, probatu egin genuen ere, modeloa, eta funtzionatzen zuen, nez eta batzuk surfatzen erren egin, eta hori.
Bueno, eta nola egiten da orduan surf taula bat adibidez ez badezu inoiz probatu kirola hori, oraindik meritu gehiago dauka, edo taldean bat zenukaten norbait surflaria dena, eta hor...
Bazegon, surflari bat taldean, bai. Lehen da bezinik probatu nun, ez dakidala surfiaten, orduan bi segundutik bera egon niteken taula goian, baina gero berak lortu zuen surfatzea.
Bueno, orduan, ja, taulak etzukan arazorik. Agian zu bazen un hor arazoren bat, ez da?
Bai, maleri hor da jatzen bai.
Eta gero zagertatuko da taula horrekin? Mikel, zakit merkatura ateratzeko ideietan zarete, zer gertatzen da proiektu horiekin gero?
Ez, prinsipioz ez, unibertsitatean garatzen dira, baina gure taldekidea pentsatuta dauka taula hori hartzea, ez dakit, azte santuan gutxin ez probatzeko, eta hortik horrela ez dakit, ba, negoziatu imarko dugu zer egin horrekin.
Bueno, eta Aritz, zuk ere kontai guzu, nola sortu zen ekimen hau, orain dela, esan bezala, 15 urte jarri zen duten abian ekimen hau, eta uste dut gainera lehenengoa dela estatu mailan, ez, hau egiten?
Bai, bueno, Mondragon Unibertsitatetikan beti izan gara berritzaileak aspektu hortatik, beti egon gara enpresen beharrei nolabait garantzia gehiago eman, ez? Orduan, bueno, pentsatu genuen klaseak akademikoak izan da bakarrikan, ez dela benetan praktikoa, ez? Enpresek proiektuetan egiten dute lan, orduan ikaslek proiektu horiek nola lantzen diran ikasten joatea oso garrantzitsua da, etorkizunean enpresa batean bukatzen dutenean, behar bezala lan egiten ikasteko. Orduan, planteamendu izan zen, bueno, seileko bakoitzean dauzkagu, boste edo sei ikasgai ezberdin, non, lehen hilabeteetan, kontzeptu teorikoak erakusten zaizkie klaseetan, baina ondoren, zenbait asteko proiektutxo bat jartzen zaie, non, ikasgai guztietatik zerbait praktikoki aplikatu behar duten ikasleek, ez? Uh-huh. Orduan, jartzen zaien problematika ikasle talde guztiei, gradu bakoitzean berdina da, eta gero ikasle talde bakoitzak hartzen dituen soluzioak normalean ezberdinak izaten dira, ez? Eta hor da, baita da, ikasle bakoitzak, daukan imaginazioa, proaktibitatea eta soluzio ezberdinak bilatzeko gaitasuna.
Claro, zuek azkenean erronka bat planteatzen diezue, ez? Eta horren aurrean irtenbide bat bilatu behar dute. Itzein dugu, zein izan dan behintzat proiektu irabazlea edo hobetuen baloratua izan zena, baina esaiguzu ere, ze proiektu aurkitu zenituzten atzo aurkezpen horretan?
Bueno, azken finean, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan ingenieritza ezberdin asko daude, ingenieritza informatikoa, biomedikoa, mekanikoa, mekatronikoa, ez, energiaren ingenieritza. Orduan, proiektu guztiak nolabait ezberdinak dira eta daude lerrokatuta ingenieritza bakoitzarekin. Uh-huh. Ez, baina, bueno, mekatronikoek aurkeztu ziguten nolabaiteko sistema automatizatu batzuk, ingeniero biomedikoek berriz sektore biomedikoan dauden arazoei aurre egiteko soluzioak proposatu dizkiguten, eta horrelako proiektu oso ezberdinak, ez? Ero gainera, ingenieritza bakoitzean gainera, lehen mailakoak, bigarren mailakoak eta hirugarren mailako ikasleek aurkezten dute beraien proiektuak, eta maila goruntz dijoan einean, proiektuaren komplikazio maila ere, normalean, goruntz,
Bueno, oso interesgarria, bentsat horrela jarraituz, geroz eta gehiago egiten dira horrelako ekimenak, ez da? Azkenen unibertsitatean ere teoria eta praktika, azkenen biek bat egiten dute, eta hori izango da azkenean aurrerantzean ikasleek eramango dutena, ez da?
Bai, noski oso garrantzitsua, ez? Alde praktiko hori lantzea ere baita. Azken finean, gure inguruko enpresa guztiek proiektu ezberdinetan egiten dute lan, eta orduan ikaslek proiektuak nola diren ezagutu eta proiektuetan nola lan egin behar den ikasteko metodologia oso baliagarria da. Eta behin enpresan daudenean, beraiek daukaten ohitura hori askoz ere gertuagoa da enpresaren errealitatera. Orduan pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela.
Mikel Ubiria eta Aritz Esnaola Mondragon Unibertsitatetik, mila esker gaurkoan gurean egoteatik.
Bai, mila esker zuei.
Gerarte, agur.
Agur.